Fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég bara satt að segja gerði ráð fyrir því að það yrði kvöldarhlé milli 7:30 og 8:00. Og eins og oft Og ég spyr bara forseta á það ekki að vera. Og ég til dæmis mjög svöng núna en ég ætla ekki að fara úr salnum að meðan verið að ræða þetta mikilvæga mál. Og ég bara geri ráð fyrir því frú forseti að við fáum bara matahlé í hálftíma og þá verða allir glaðir.
Því máls tekur